Gais, kas pamainīja vēja pūšanas ātrumu, uztver personīgo šarmu un saistartumu. Tavu karmu no tavs dvēseles dziļā pagātnē dodas miet pilsoņu cēlu no parādēm uz kabarē. Mājas siltums, tas mājojas mans vecmām sirdī, tas, ko mūsdienas teik, cenš starpakt ar smiltīm. Reku ziemeļ, ja karoj, tad kamēr lūdzu skriemeļ, dvēseles liek piedarību pret pelnīt brīvību, būt par sprīdību, kas sarkanos vārds, vērāt prāt, man piesprauc zvaigzni, bet krūtīm neizstāstot būtību. Tagad idejas par to, ka katrs rādītājs bija vidējs, kurš ar kombiju spīdējs, kurš ar mantību spīdējs, visi skolotāji zīmē ar vienu roku savu uzburto ainu, uz kurs varēja visai viegli turties par laimi. Es tagad atmiņās mēdzu slēpties, no tās garšas es joprojām nespēju atturēties.
Man ir plāns noklāpāt un vajag zāģis pie mitnē, kas sākotnēs, ka man visi trocas atpakaļ nākotnē. Man ir plāns noklāpāt un vajag zāģis pie mitnē, kas sākotnēs, ka man visi trocas atpakaļ.
Līdz ieradumam paredzams kļuv viss, saku cikla ietvaros sākums ir zūtis. Evolūcijā ir paraži, karals ir mirs, lai dzīvo karals. Un es prātoju, vai kas bijis līdz šim brīdim, brīdim par tuvošanos pīķim. Cik man atmiņa ir spējīga uzkrāt, kur sāks nākot, vai zin, ko ar to uzsākt. Mēs taisām vēsturi, vai tā taisa mūs, vai es jau biju, vai arī vēl tikai būšu. Duš, papēžos zem izvēles stūrī, kā būt apsēsties zem izlēmis būrī. Tūlī, laika pūliņa sūtīts, tūļīgs, metīs gaidu kūleņas krūtīs. Palaid rokas vaļā un kļūst svabads, un sevis labads sakas gaļā ir tikai tagad. Nē!
Man ir plāns noklāpāt un vajag zāģis pie mitnē, kas sākotnēs, ka man visi trocas atpakaļ sākotnē. Man ir plāns noklāpāt un vajag zāģis pie mitnē, kas sākotnēs, ka man visi trocas atpakaļ.
Ēkaļ, raus jumta brillēs 33D, tās nebijušās dimensijās redzēt ļoka drīmē. Pirms gadsimta puls bez personības arēns, kā fotorobots, tagad viņa domas tiek skanētas. Bling bling klauna vieta elks, kickboards pa pusē orgāni, kas orgasmā līdz satelītam uzslēj. Tas virtuos, jo dabīgajā baktērija daudz, viņš samaksā un darīt visu mikroshēmas ļauj. Programmētas dotajā harizmā sprāts, vārds dziļi rokā labs, valājums hip-hop stā. Apziņa kaļ lirikas biznesa soļus pārdomā, miesa neko nejūt, to vada inkubatorā. Jaunās reliģijās lūdz, lai viņiem lāstus nedod, kultūra sāks gļučīt, kad sistēmā būs errors. Man sapnī hip-hop kļuva vēl vairāk mehānists, kas kādreiz plūda ielās, jau tagad netālīgt.
Atpakaļ nākotnē.